ac ne in multis laboret, solicite discretiones inspectio, ipsam matrem virtutum omnium caritatem in secretis suae mentis inquirat. Et si eam dilectionem Dei et proximi toto intento corde repererit, ito ut etiam inimicis suis, eadem velle tribui, quae sibi optat impendi, quisquis hujusmodi est Deum et rectorem et habitatorem sui esse non dubitet. Quem tanto magnificentius recipit, quanto magis non in se, sed in Domino gloriatur. Quoniam quibus dicitur regnum Dei intra vos est, nihil non illius aguntur spiritu, cuius reguntur imperio. Scientes igitur dilectissimi, quod caritas Deus est, qui operator omnia in omnibus, sectamini caritatem, ita ut in unum caste dilectiones affectum universorum fidelium corda concurrant. Transiuncia nos et vana non occupent, constanti desiderio ad ea quae semper sunt mansura tendamus, sacramentum enim presentis festi, oportet in nobis esse perpetuum, quod utique sine fine celebrabitur, si in omnibus actibus nostris, Dominus Iesus Christus appareat, qui vivit et regnat cum Patre et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen.